วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผมก็ข่าวในวันนี้กระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary ของพรรคเดโมแครตคาดว่าจะสิ้นสุดลงได้ในวันอังคารที่ถึงนี้จากการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าฮิลลารี คลินตันจะได้รับคะแนนจากเดเลเกตหรือตัวแทนของพรรคเพียงพอที่จะทำให้ได้เป็นตัวแทนของพรรคอย่างเป็นทางการเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีการเจรจาทางเศรษฐกิจและเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนครั้งที่8จะเริ่มขึ้นที่กรุงปักกิ่งต้นสัปดาห์นี้และเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะไม่ละเลยปัญหาที่เป็นประเด็นหรือปมในความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับจีนในขณะนี้นายพลระดับสูงของกองทัพประชาชนจีนบอกปัดคำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐที่ว่าพฤติกรรมของจีนในทะเลจีนใต้จะเป็นเหมือนการสร้างกำแพงขึ้นปิดล้อมทำให้จีนต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าทำไมจีนและผู้นำทางธุรกิจของจีนจึงมีความกระวนกระวายใจสำหรับโอกาสที่อังกฤษอาจจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือในการแสดงประชามติที่เรียกว่า Brexitซึ่งจะมีขึ้นในวันที่23มิถุนายนนี้วันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งเรื่องแนวโน้มการจับจ่ายใช้สอยของคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ามิลเลนเนียลคุณสมบัติของนักบินอวกาศที่นาซามองหานั้นคืออะไรและปัญหาของแมลงที่ทำให้ทัชมาฮาลอนุสรแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของโลกต้องมัวหมองลงคืออะไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันอังคารที่7มิถุนายนนี้จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตหรือที่เรียกว่า primary ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่มีคะแนนของเดเลเกตหรือตัวแทนของพรรคที่จะเข้าร่วมการประชุมใหญ่มากที่สุดและเป็นที่คาดหมายว่าด้วยจำนวนเดเลเกตหรือตัวแทนของพรรคที่ต้องการอีกเพียงไม่กี่คนฮิลลารี คลินตันคงจะได้รับเสียงสนับสนุนจากตัวแทนของพรรคเดโมแครตจากรัฐแคลิฟอร์เนียมากพอที่จะทำให้เธอนั้นก้าวขึ้นรับตำแหน่งตัวแทนอย่างเป็นทางการของพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงปลายปีนี้กับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคาดว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเช่นกันอย่างไรก็ตามผลการสำรวจความนิยมในรัฐแคลิฟอร์เนียแสดงว่าขณะนี้คะแนนนิยมในตัวของวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สกับฮิลลารี คลินตันซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นคู่ขี้สูสีกันมากอย่างไรก็ตามฮิลลารี คลินตันได้เปรียบจากคะแนนสนับสนุนที่ได้จากซูเปอร์เดเลเกตหรือตัวแทนหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งภายในพรรครวมทั้งคะแนนที่สะสมจากรัฐต่างๆมากกว่าเบอร์นีแซนเดอร์สส่วนในการเลือกตั้งขั้นต้นซึ่งจะมีขึ้นในวันเดียวกันในวันอังคารคือที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นั้นผลการสำรวจแสดงว่าฮิลลารี คลินตันได้รับคะแนนนิยมนำหน้าเบอร์นีแซนเดอร์เป็นจำนวนหลายจุดหรือหลายเปอร์เซ็นต์ที่เดียวครับจากเรื่องการเมืองในประเทศสหรัฐมาเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับในวันที่6และ7มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งจะมีการประชุมหารือประจำปีในเชิงเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนครั้งที่8ที่เรียกกันว่า US-China Strategic and Economic Dialogue และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคือนายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าวว่าสหรัฐนั้นจะไม่ละเลยปมประเด็นที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับจีนในขณะนี้ในการหารือดังกล่าวผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าปมประเด็นที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์กับจีนในขณะนี้รวมถึงเรื่องพฤติกรรมของจีนในทะเลจีนใต้และการที่จีนประท้วงการที่สหรัฐนั้นส่งเรือรบเข้าไปลาดตระเวนในบริเวณหมู่เกาะหลายแห่งในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนประกาศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์และได้ถมทะเลและใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์ทางทหารนอกจากนั้นแล้วนายแดเนียลรัสเซลยังได้กล่าวถึงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบใหม่ของจีนซึ่งมีผลในทางแบ่งแยกปฏิบัติและต่อต้านการทำธุรกิจของสหรัฐด้วยครับในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนได้บอกปัดการแสดงความเห็นของนาย แอชคาร์เตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งมีขึ้นระหว่างการประชุมด้านความมั่นคงแชงกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ว่าจีนนั้นกำลังสร้างกำแพงปิดล้อมตัวเองทำให้เกิดความโดดเดี่ยวถ้าจีนนั้นยังคงมีพฤติกรรมทางทหารแบบยั่วยุในบริเวณหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทกับหลายประเทศในเอเชียในทะเลจีนใต้อยู่ต่อไปโดยนายพลเรือเอกสุนเจียงโกของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนกล่าวว่าจีนนั้นไม่เคยถูกโดดเดี่ยวมาในอดีตและเราและจีนนั้นไม่ได้ถูกโดดเดี่ยวในขณะนี้และจะไม่ถูกโดดเดี่ยวในอนาคตคำกล่าวที่ว่านี้เป็นการตอบโต้หรือบอกปัดคำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐที่มีขึ้นที่สิงคโปร์ในช่วงสุดสัปดาห์ครับในอีกด้านหนึ่งนะครับในขณะที่ชาวอังกฤษจะไปออกเสียงแสดงประชามติในวันที่23มิถุนายนนี้ว่าอังกฤษจะยังคงอยู่ร่วมในสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่นั้นในขณะนี้นักการเมืองและนักธุรกิจจีนหลายคนกำลังมีความวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับผลของการแสดงประชามติของอังกฤษดังกล่าวนะครับโดยผู้นำจีนหลายคนซึ่งรวมทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าอังกฤษนั้นไม่ควรถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปเพราะว่าสำหรับจีนแล้วอังกฤษถือเป็นประตูสู่ตลาดใหญ่ของยุโรปเลยทีเดียวไซเบิลดัสกุปตาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าจีนมีเหตุผลทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ต้องการให้อังกฤษอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปนะครับเมื่อปีที่แล้วอังกฤษคือประเทศแรกในยุโรปที่ตกลงเข้าร่วมกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียหรือ AIIB ที่จีนก่อตั้งขึ้นซึ่งทำให้หลายประเทศในยุโรปรวมทั้งฝรั่งเศสและเยอรมนีตัดสินใจเข้าร่วมกับธนาคาร AIIB ในเวลาต่อมานอกจากนี้ที่ผ่านมาอังกฤษยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการผลักดันให้สหภาพยุโรปปรับทัศนคติที่มีต่อจีนในด้านต่างๆด้วยทางด้านจีนเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งประกาศเลือกกรุงลอนดอนเหนือนครนิวยอร์กเพื่อเปิดตัวพันธบัตรเงินหยวนเป็นเมืองแรกนอกเขตการปกครองของจีนซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นสัญญาณที่จีนพยายามแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกรุงลอนดอนนะครับอย่างไรก็ตามคุณเดวิดก็เสร็จแห่ง China Europe International Business School หรือ CEIBS เชื่อว่าจีนกำลังมองว่ากรุงลอนดอนจะลดความน่าสนใจลงไปทันทีหากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปจริงๆนักวิเคราะห์เชื่อว่าการลงประชามติในวันที่23มิถุนายนนี้ถือว่ามีเดิมพันที่สูงยิ่งทั้งกับอังกฤษและจีนโดยคาดว่าจีนจะลงทุนในอังกฤษเพิ่มขึ้น 8-10 เท่าภายในปีคศ2025จากระดับของปีคศ2015หรืออาจคิดเป็นมูลค่าราว 150,000 ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะในภาคพลังงานอสังหาริมทรัพย์และการคมนาคมทางด้านคุณหวังเจียนลินบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในจีนและเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้าเหลียนแวนด้าซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมหรูในอังกฤษให้ความเห็นว่าหากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปบริษัทจีนหลายบริษัทอาจพิจารณาย้ายสำนักงานใหญ่ออกจากอังกฤษไปตั้งในประเทศอื่นของยุโรปสำหรับจีนแล้วอังกฤษเปรียบเสมือนประตูสู่การลงทุนในตลาดใหญ่ของยุโรปนะครับเพราะอังกฤษเปิดรับการลงทุนจากจีนอย่างเต็มใจเช่นการที่มีบริษัทจีนเข้าไปถือหุ้นในธนาคารบาร์คลีย์บริษัท British Petroleum ตลอดจนสนามบินฮีโทรและสนามบินเมืองแมนเชสเตอร์ในขณะที่ประเทศอื่นๆในยุโรปยังลังเลที่จะเปิดรับการลงทุนจากจีนดังนั้นที่ผ่านมาจีนจึงใช้อังกฤษเพื่อแสดงให้ส่วนอื่นของยุโรปได้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มาพร้อมกับเม็ดเงินลงทุนของจีนเมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนว่าจีนต้องการเห็นยุโรปที่มีความเป็นหนึ่งเดียวและหวังเป็นอย่างยิ่งที่อังกฤษในฐานะหนึ่งในสมาชิกของสหภาพยุโรปจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหภาพยุโรปแต่นักวิเคราะห์บางคนชี้นะครับว่าคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นค่อนข้างขัดกับหลักการพื้นฐานของจีนที่จะไม่ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศที่จีนไปทำการค้าและการลงทุนด้วย ครับเวลานี้ดูเหมือนนักธุรกิจของอังกฤษเองก็กังวลต่อการที่อังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปไม่แพ้นักธุรกิจชาวจีนและต่างเตือนไปถึงรัฐบาลอังกฤษเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงประชามติเกี่ยวกับ Brexit ที่ว่านี้นะครับคุณแอนดรูว์ แมคเคนซี่ CEO ของ BHP Billiton ซึ่งเป็นบริษัทเมืองแร่รายใหญ่ที่สุดในโลกกล่าวว่าจากการที่ได้ติดต่อทำธุรกิจกับบริษัทจีนมานานตนบอกได้เลยว่าจีนกำลังจับตามองเรื่อง Brexit อย่างจริงจังเพราะจีนมองว่าอังกฤษคือผู้เล่นสำคัญที่สุดในสหภาพยุโรปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากจีนลงไปที่ฟิลิปปินส์นะครับนายโรดริโกดูเตอร์เต้ว่าที่ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กล่าวว่าตนจะจ่ายเงินรางวัลให้กับประชาชนฟิลิปปินส์ที่สังหารนักค้ายาเสพติดก่อนหน้านี้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนายดูเตอร์เต้กล่าวว่าเขาจะใช้กำลังของกองทัพและตำรวจสำหรับจัดการกับนักค้ายาเสพติดแต่ในคำกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์เมื่อค่ำวันศุกร์นายดูเตอร์เต้ว่าที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวว่าเขาเชื่อเชิญให้สาธารณชนของฟิลิปปินส์ช่วยร่วมมือเพื่อที่จะดำเนินการกวาดล้างนักค้ายาเสพติดในการกล่าวกับปราศัยทางโทรทัศน์ซึ่งมีการถ่ายทอดไปทั่วประเทศนายดูเตอร์เต้กล่าวว่าตนจะจ่ายเงินรางวัลประมาณ 107,000 ดอลลาร์หรือราวกว่า 3,800,000 บาทไทยสำหรับนักค้ายาเสพติดที่ถูกสังหารนายดูเตอร์เต้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์แต่ยังไม่ได้ทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการจนกระทั่งวันที่30มิถุนายนนี้นะครับเขาเตือนด้วยว่าสำหรับผู้ที่ใช้ยาเสพติดซึ่งไม่สามารถถูกบำบัดฟื้นฟูได้ผู้ใช้ยาเสพติดก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดและอาจจะถูกสังหารได้ด้วยเช่นกันระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนายดูเตอร์เต้ได้สัญญาว่าจะใช้นโยบายต่อต้านปราบปรามอาชญากรรมอย่างแข็งกร้าวและในขณะนี้เขาได้กล่าวเรียกร้องให้ชาวฟิลิปปินส์ช่วยร่วมมือกับเขาในการทำสงครามต่อต้านอาชญากรรมและชาวฟิลิปปินส์จะได้รับรางวัลตอบแทนในเรื่องนี้ครับในตัวอย่างของคำกล่าวของนายดูเตอร์เต้เขากล่าวว่าถ้านักค้ายาเสพติดฝ่าฝืนการจับกุมหรือปฏิเสธไม่ยอมถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจหรือข่มขู่ต่อราษฎรด้วยปืนหรือมีดชาวฟิลิปปินส์ก็สามารถฆ่านักค้ายาเสพติดเหล่านี้ได้และจะได้รับเหรียญหลังวันครับอย่างไรก็ตามท่าทีของว่าที่ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ทำให้กลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวตำหนิและกล่าวว่าเป็นนโยบายที่อาจจะสร้างอันตรายให้กับสังคมได้ครับลงไปที่ฟิลิปปินส์นะครับลงไปที่เปรูนะครับยังไม่มีผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี2คนซึ่งมีแนวทางอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายขวาทั้งคู่โดยหนึ่งนั้นเป็นบุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีอัลเบโตฟูจิโมริของเปรูซึ่งถูกพิพากษาจำคุก25ปีในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนเธอนั้นคือเคอีโกฟูจิโมริบุตรสาววัย41ปีของอดีตประธานาธิบดีเปรูส่วนคู่แข่งซึ่งได้คะแนนนิยมคู่ขี้สูสีกันนั้นเป็นอดีตนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกชาวเปรูวัย77ปีชื่อเปโตรพาโบลคุกซินสกี้ซึ่งทั้งคู่มีแนวทางอนุรักษ์นิยมแบบฝ่ายขวาเหมือนกันและก่อนจะเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 17,807 Nasdaq ที่ 4,943 ส่วน Standard & Poor's นั้นจะต้อนรับวันจันทร์ที่ 2,099 จุดคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington VOAต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่ยุโรปนะครับมากกว่า 75% ของชาวสวิตเซอร์แลนด์ปฏิเสธนโยบายให้รายได้พื้นฐานแก่ประชาชนทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขหรือ UBI ในการลงประชามติในประเด็นนี้ในวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์เชื่อว่ารายได้พื้นฐานซึ่งชาวสวิสจะได้รับนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้ใหญ่และ640ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือนสำหรับเด็กนะครับแต่คนทำงานที่เงินเดือนเกิน 2,500 ดอลลาร์จะไม่ได้รับเงินจำนวนนี้ ผู้สนับสนุนเชื่อว่านโยบายจ่ายเงิน UBI จะช่วยกำจัดปัญหาความยากจนในสวิตเซอร์แลนด์ได้โดยปัจจุบันมีชาวสวิสที่ถูกจัดว่าเป็นคนยากจนราว 7% ขณะที่อัตราการว่างงานนั้นอยู่ที่ 3.5% ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำมากแต่ผู้คัดค้านเห็นนะครับว่านโยบายนี้จะส่งปัญหาต่องบประมาณของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ครับและที่จีนนะครับการประชุมประจำปี US-China Strategic and Economic Dialogue ครั้งที่8กำลังจะเริ่มในวันพรุ่งนี้โดยจะใช้เวลา2วันทางฝั่งสหรัฐมีผู้แทนคือรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและรัฐมนตรีการคลังแจ็คลิวส่วนฝั่งจีนนั้นคือรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหยางจีชี่และรองนายกรัฐมนตรีหวังหยางผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแดเนียลรัสเซลกล่าวว่าการเจรจานี้ถือเป็นเวทีที่สหรัฐและจีนสามารถหารือเพื่อลดความแตกต่างในด้านต่างๆไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องเศรษฐกิจประเด็นสำคัญสำหรับการเจรจาในปีนี้คือข้อพิพาทในทะเลจีนใต้การต่อสู้กับปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมหาสมุทรไปจนถึงระบบควบคุมการบินของเครื่องบินโดยสารและการโจมตีในโลกไซเบอร์นะครับส่วนที่เกี่ยวกับเวียดนามผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐทอมมานิโลสกี้กล่าวว่าการที่สหรัฐยกเลิกมาตรการห้ามซื้อขายอาวุธกับเวียดนามซึ่งใช้มานานหลายสิบปีนั้นมีผลในเชิงสัญลักษณ์เป็นหลักนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศยกเลิกมาตรการห้ามซื้อขายอาวุธกับเวียดนามระหว่างการเยือนเวียดนามเมื่อปลายเดือนที่แล้วซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าสหรัฐมองข้ามหรือเพิกเฉยต่อประวัติด้านสิทธิมนุษยชนของเวียดนามเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐชี้แจงว่าการยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธดังกล่าวนั้นจะยิ่งทำให้เวียดนามต้องพัฒนาประวัติด้านสิทธิมนุษยชนให้ดีขึ้นเพราะทุกครั้งที่เวียดนามต้องการซื้ออาวุธจากสหรัฐเวียดนามจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีความก้าวหน้าในด้านสิทธิมนุษยชนนะครับไปต่อกันที่เยอรมนีครับผู้จัดงานมหกรรมเพลงร็อกRock and Ring ในเยอรมนีประกาศยกเลิกงานในช่วง3วันสุดท้ายหลังจากเกิดเหตุฟ้าผ่าในงานทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย72คนและคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องอีกหลายวันผู้จัดงาน Rock and Ring โพสต์ลงใน Facebook เกี่ยวกับการตัดสินใจยกเลิกงานครั้งนี้โดยบอกว่าพิจารณาจากความปลอดภัยของแฟนเพลงขาร็อกเป็นหลักมหกรรมเพลงร็อกRock and Ring ถือเป็นการแสดงคอนเสิร์ตที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเยอรมนีโดยจัดเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1985สำหรับปีนี้มีศิลปินชื่อดังมากมายที่กำหนดจะขึ้นแสดงนะครับรวมถึง Red Hot Chili Peppers และ Black Sabbath ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้สถาบันควบคุมการเสพแอลกอฮอล์แห่งชาติของสหรัฐหรือ NIAAเปิดเผยอุปกรณ์ใหม่ที่ชนะเลิศการประกวดคิดค้นอุปกรณ์ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบสวมใส่ได้อุปกรณ์ที่ว่านี้ชื่อว่า Backtrack Skin ผลิตโดยบริษัท Backtrack ใช้สวมใส่ที่ข้อมือโดยใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับเครื่องเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์นะครับแต่เป็นการตรวจจับแอลกอฮอล์ผ่านทางผิวหนังแทนลมหายใจและยังสามารถส่งข้อมูลระดับแอลกอฮอล์นั้นไปยังโทรศัพท์มือถือได้ด้วยบริษัท Backtrack ได้เงินรางวัล 200,000 ดอลลาร์จากการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
แล้วเรื่องราวด้านธุรกิจอีกด้านหนึ่งนะครับคนยุคมิเลนเนียลคือวัย 18-30 ปีในขณะนี้มีพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยต่างจากคนรุ่นอื่นอย่างไรมาย่าแคลร์อาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานช่วงฤดูร้อนที่ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ประชากรรุ่นมิเลเนียลหรือคนที่อายุ 18-35 ปีเริ่มเปลี่ยนกระแสการซื้อสินค้าที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆคริสโตฟจูแอนนักวิเคราะห์ทิศทางการค้าขายโลกและ CEO ของ Future Foundation กล่าวว่าประชากรรุ่นมิเลเนียลเป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่ที่สุดในโลกและแตกจากประชากรกลุ่มอื่นมากเนื่องจากประชากรกลุ่มนี้เติบโตมากับเทคโนโลยีจึงมีความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเขายังกล่าวต่ออีกว่าประชากรรุ่นนี้จะซื้อสินค้าทางออนไลน์และภายในร้านในการซื้อสินค้าตามอินเทอร์เน็ตลูกค้ามักจะคาดหวังประสบการณ์ที่เหมาะกับบุคคล พวกเขามักจะใช้วิธีการพูดคุยทางออนไลน์โดยตรงกับผู้ขายขณะที่บางร้านเริ่มที่จะนำเทคโนโลยีเสมือนจริงเข้ามาใช้ภายในร้านเพื่อให้ประสบการณ์การซื้อขายดีขึ้นแม้กระทั่งกระแสการซื้อขายของชาวจีนก็กำลังเปลี่ยนแปลงและนักวิเคราะห์เริ่มเห็นถึงกระแสใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นคุณจูแอนกล่าวว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศจีนคือความรวดเร็วในการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งเปลี่ยนเร็วกว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ประเทศอื่นๆเช่นประเทศอินเดียรัสเซียหรือบราซิลซึ่งประเทศเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ยังไม่รวดเร็วเท่าประเทศจีนปกติชาวจีนมักจะให้ความสนใจกับสินค้าหรูชื่อดังจากประเทศอื่นๆแต่ปัจจุบันประชากรรุ่นมิเลเนียลเริ่มซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงยี่ห้อสินค้าคุณแม็กกี้หัวนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่เดินซื้อของอยู่บนถนนสายหรูโรเดโอไดรฟ์ในเมืองเบเวอร์ลี่ฮิลส์กล่าวว่าดิฉันมักจะซื้อสินค้าเสื้อผ้าตามที่ถูกใจไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าตามยี่ห้อนักท่องเที่ยวชาวจีนอีกท่านที่เดินอยู่บนถนนโรเดโอไดรฟ์บอกว่าคุณภาพเสื้อผ้ามีความสำคัญสำหรับเขามากกว่ายี่ห้อทัศนคติแบบนี้ยังไปถึงสินค้าที่ผลิตในประเทศจีนด้วยคุณโซนุชิฟดาฟซานีผู้ก่อตั้งโซนิวารีสอร์ทกล่าวว่าการที่ผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนย้ายความสนใจจากสินค้าหรูที่แสดงให้เห็นถึงยี่ห้อไปหาสินค้าที่ไม่ได้แสดงถึงความหรูหราแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นประเทศจีนกำลังพัฒนาขึ้นเขายังกล่าวต่ออีกว่าการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและการมีรสนิยมเป็นสิ่งที่สำคัญโดยไม่ต้องคำนึงถึงยี่ห้อนอกจากนั้นในประเทศจีนแล้วยังเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเพื่อประสบการณ์เริ่มที่จะเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคจากประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆคุณจูแอนบอกไว้ว่าประชากรรุ่นมิเลเนียลมักจะใช้เทคโนโลยีเพื่อหาร้านค้าและสินค้าในราคาที่ดีที่สุดโดยการกำหนดราคาสินค้าเริ่มที่จะตอบสนองรายบุคคลมากขึ้นคล้ายกับการซื้อตั๋วเครื่องบินคุณจูแอนกล่าวว่าราคาสินค้ามักจะเป็นผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณเป็นและความรู้สึกที่มีต่อยี่ห้อในอดีตมากกว่าราคาเดียวสำหรับผู้บริโภคทุกคนดังนี้เชื่อว่าการเก็บข้อมูลส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตอาจจะส่งผลให้ราคาสินค้าในอนาคตจะถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อผู้บริโภคเป็นรายบุคคลมายาแคลร์อภรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณมายาแคลร์อภรสุวรรณนะครับนักศึกษาฝึกงานในช่วงฤดูร้อนที่ VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonต่อด้วยเรื่องข่าวบุคคลนะครับทราบกันแล้วว่าโนวัคโจโควิชนั้นได้รับชัยชนะเหนือแอนดี้เมอร์เรย์ในการแข่ง French Open เมื่อวันอาทิตย์นะครับและเขานับเป็นนักเทนนิสรายที่3ของโลกที่ได้ครองแชมป์แกรนด์สแลม4รายการใหญ่ในเวลาเดียวกันนั่นก็คือเมื่อปีที่แล้วเขาได้รับชัยชนะวิมเบิลดันกับ US Open และปีนี้ออสเตรเลีย Open ก่อนที่จะคว้าแชมป์ French Open มาครองครับและองค์การนาซาของสหรัฐกำลังสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าฝึกเป็นนักบินอวกาศรุ่นปี2017ซึ่งมีผู้สมัครทั้งสิ้นกว่า 18,000 คนและจะใช้เวลา18เดือนในการคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือเพียง 8-14 คนซึ่งมีโอกาสคัดเลือกต่ำกว่า 0.08% เรียกว่ายากกว่าการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดถึง65เท่าตัวคุณสมบัติในนักบินอวกาศที่นาซามองหาคืออะไรคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเพิ่มเติมครับ
หากใครอยากจะเป็นนักสำรวจอวกาศขององค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือนาซาขั้นตอนแรกคุณก็ต้องกรอกใบสมัครเสียก่อนค่ะในปีนี้นาซาได้รับใบสมัครจากผู้สมัครถึง 18,000 กว่าคนหลังจากประกาศเมื่อปลายปีที่แล้วว่าต้องการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกเป็นนักอวกาศรุ่นใหม่คุณแอนโรเมอร์ผู้จัดการฝ่ายการคัดเลือกกล่าวว่าขั้นตอนการคัดเลือกนี้ไม่ง่ายเลยค่ะ
It's very hard and we will do it very carefullyit starts by us reviewing the all of the files to make sure that they meet the basic qualifications
เธอกล่าวว่างานนี้ยากมากและต้องดำเนินการอย่างรอบคอบทีมงานต้องเริ่มที่การอ่านข้อมูลในใบสมัครทั้งหมดเพื่อดูว่าคุณสมบัติขั้นพื้นฐานครบถ้วนตามที่ระบุไว้หรือไม่และยังให้ทีมนักอวกาศชุดปัจจุบันช่วยตรวจทานใบสมัครอีกรอบ ผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าผู้สมัครต้องถือสัญชาติอเมริกันและได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์หรือคณิตศาสตร์และยังจะต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาขาดังกล่าว3ปีขึ้นไปค่ะและหากเป็นนักบินเครื่องบินเจ็ตก็ต้องมีชั่วโมงการบินอย่างน้อย 1,000 ชั่วโมงนอกจากจะต้องผ่านการทดสอบความแข็งแรงของร่างกายแล้วนะคะ NASA ชอบผู้สมัครที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวค่ะ
I think leadershipteamwork the ability to both work on a team lead a team but also follow
คุณแอนโรเมอร์กล่าวว่าคุณสมบัติด้านความเป็นผู้นำกับการทำงานเป็นทีมมีความสำคัญมากควรจะเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีค่ะการสื่อสารก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันเธอคิดว่าความสามารถเหล่านี้เป็นคุณสมบัติทั่วไปที่จำเป็นในทุกสาขาอาชีพNASA ได้เชิญผู้สมัครราว120คนเข้ารับการสัมภาษณ์รอบแรกแล้วนะคะที่ Johnson Space Center ในเมืองอูสตันและจะมีผู้สมัครราวกึ่งหนึ่งที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าสัมภาษณ์รอบ2ค่ะและในที่สุดนะคะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักอวกาศนานถึง2ปี
Where they'll learn a little bit of everything about space flight whether that's systems training right now they do Russian language
คุณแอนโรเมอร์กล่าวว่าผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เรียนรู้ทุกด้านที่เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศค่ะไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนเกี่ยวกับระบบจะต้องเรียนรู้ภาษารัสเซียต้องฝึกการเดินอวกาศหรือ space walksและหลังจากฝึกอบรมความรู้ความสามารถพื้นฐานทุกอย่างแล้วก็จะเริ่มฝึกอบรมการสำรวจอวกาศที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นค่ะ
กลับรายงานจากคุณทักษณาไข่แก้วเรื่องคุณสมบัติของนักบินอวกาศที่ NASA มองหาสุดท้ายวันนี้ครับแมลงจำนวนมากที่ถ่ายของเสียบนทัชมาฮาลทำให้หินอ่อนสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเขียวคุกคามอนุสรณ์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกคุณทักษณาไข่แก้วมีเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
บรรดาเจ้าหน้าที่ในอินเดียชี้นะคะว่าแมลงเหล่านี้กำลังเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในแม่น้ำยมนาที่เน่าเสียซึ่งไหลผ่านด้านหลังของทัชมาฮาลค่ะนายดูวานวิกรัมเจ้าหน้าที่ระดับสูงแห่งสำนักงานสำรวจด้านโบราณคดีแห่งอินเดียในเมืองอัคราทางเหนือของประเทศกล่าวว่าในช่วงกลางคืนแมลงเหล่านี้จะไปเกาะตามขอบต่างๆของทัชมาฮาลและถ่ายของเสียสีเขียวไว้ทั่วแม้ว่าคนงานจะคอยขัดทำความสะอาดของเสียของแมลงเหล่านี้ตลอดเวลาบรรดาผู้เชี่ยวชาญเกรงว่าการขัดถูหินอ่อนของทัชมาฮาลบ่อยๆอาจจะสร้างความเสียหายแก่ทัชมาฮาลค่ะนายวิกรามกล่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่พบปัญหานี้เมื่อปีที่แล้วและสามารถระบุได้ว่าแมลงพันธุ์นี้มาจากแม่น้ำที่เน่าเสียค่ะเป็นเวลานานหลายปีแล้วนะคะที่บรรดานักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในอินเดียพยายามปกป้องหินอ่อนสีขาวของทัชมาฮาลที่เริ่มกลายเป็นสีเหลืองเนื่องจากมลพิษทางอากาศเมืองอัคราเป็นเมืองที่มีคนอยู่อาศัยหนาแน่นและเป็นเมืองอุตสาหกรรมซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์โมกุลค่ะในขณะที่ระดับมลพิษทางอากาศเริ่มดีขึ้นหลังจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินหลายโรงและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งที่สร้างมลพิษถูกปิดตัวแต่ว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำยมนายังไม่ดีขึ้นค่ะคุณดีเคโจชินักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในเมืองอัครากล่าวว่าการแก้ปัญหามลพิษในแม่น้ำยมนาจะช่วยแก้ปัญหาแมลงที่กำลังคุกคามต่อทัชมาฮาลได้ค่ะและเขาได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยังศาลสิ่งแวดล้อมแล้วเขาชี้ว่าแม่น้ำแห่งนี้มีท่อน้ำเสีย52ท่อที่ทิ้งลงไปในแม่น้ำโดยตรงมีทั้งขยะอุตสาหกรรมขยะพิษและขยะทั่วไปคุณดีเจโจชิชี้นะคะว่าทางการของเมืองใช้เงินไปแล้วหลายล้านดอลลาร์สหรัฐในการทำความสะอาดแม่น้ำแต่ปัญหายังไม่ดีขึ้นค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าขี้เถ้าจากจุดเผาศพอายุ200ปีที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับทัชมาฮาลทำให้ปัญหานี้รุนแรงมากขึ้นเพราะเป็นแหล่งอาหารของแมลงเหล่านี้เมื่อ6เดือนที่แล้วศาลสูงสุดของอินเดียได้สั่งให้ทางการของเมืองอัคราทำการย้ายจุดเผาศพแห่งนี้แต่ว่ามีกลุ่มชาวฮินดูออกมาประท้วงทำให้ทางการแก้ต่างไปว่าจะส่งเสริมให้คนหันไปใช้เตาเผาศพระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่านายพิกรมแห่งสำนักงานสำรวจด้านโบราณคดีแห่งอินเดียในเมืองอัคราหวังว่าปัญหาแมลงที่คุกคามทัชมาฮาลล่าสุดนี้จะกระตุ้นให้ทางการออกมาแก้ปัญหาแม่น้ำยมนาเน่าเสียอย่างจริงจังเสียทีค่ะเขายังแสดงความกังวลถึงผลกระทบต่อทัชมาฮาลจากการท่องเที่ยวอีกด้วยโดยชี้ว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและชาวต่างชาติไปเยือนทัชมาฮาลถึง6ล้านคนเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะเขาชี้ว่าการท่องเที่ยวสร้างมลพิษต่อทัชมาฮาลเพราะทำให้มีทั้งฝุ่นและขยะนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังใช้มือจับหินอ่อนที่เก่าแก่และละเอียดอ่อนของทัชมาฮาลอีกด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.